Twice each year, this
magnificent. Санвар хүлээн авсан бухны хүгүүд та нар химээх итгэлтүү холоогоор хэлэх мэд санагддаг. Сүмийн санварын ерөнхий чуулганы үеэр онцгой урамсгал бүрддэг. Энэ үдэш мянган мянган санварт нь дэлхий даяар их эзний номлогчоор үйлчилж байгаа билээ. Өнөө өглөө би Захиастад дурдсаны дагуу номлогийн талбарт одоогоор 63,000 гаруй номлогч байгаа бөгөөд номлогчийг бэлтгэх төвд орхоо хүлээж байгаа мөн номлол дүүжлэх хүсэлтийг нь хянаж байгаа мянга мянган ирээдүйн номлогч нар байна. Бид үйлчлэх хүсэлтэй бөгөөд номлоод исэн ядан хүлээж бүд тэднэр бахархаж байна. Би та нарт хайртай. Дахин амласан их эзэн Галилд 11 дагалдагч нартаа үзэгдэхдээ өгсөн тушаалаас нь илүү бидэнд хамаатай тунхаглал зайлшгүй үүрэг хариуцлага мөн илүү шулуухан захаас ариун содрод үгүй. Тэрээр ингэж хэлжээ. Иймээс явж бүх үндэснийг дагалдагч болгохтун эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртэж миний танарт тушаагдсан бүгдийг сахин бүлэлгийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөлд хүртэл би танартай үргэлж хамт байх болно. Энэхүү гайхамшигтай амлалт өгөхий бурханлаг тушаалн Иесус Христийн цаг үетэй нэгэн адил өнөөдөр ч гэсэн бидний ураа болсоор байна. Намлалын ажил бол Иесус Христийн хожим үеийн гигантнүүдийн сүмийн онцлог шинж билээ. Үргэлж ийм байсаар ирсэн мөн үрд ийм байх ч болно. Бошиглогч Йосеф Смитийн тунхагласнаар эцсийн эцэст хамгийн агуу, хамгийн ач холбогдолтой үүрэг бол сайн мэдээг номлох явдал мөн. 2000 жилийн богинохон хугацаанд одоогоор бурхны сүрлэг айрамд үйлчилж байгаа бүх бүрэн цагийн номлогчид ажиллаа дуусгаж хайртай хүмүүс гэр өрөндөө буцаж очино. Ахлагч нарыг номлоо дуусгахад тэднийг нөхөх шинэ номлогчд нь энэ үдшиг цугласан Аарны санвартнууд та нар билээ. Зал өргөтэйчүүдээ та нар хариулахд бэлэн байна уу? Та нар номлох хүсэлтэй байна уу? Та нар үйлчлэхээр бэлтгэгдсэн үү? Номлын ажлыг хамгийн сайн сайхан нь амьдралын хэв маягийг эрс өөрчлөлтийг шаарддаг. Энэ урт хугацааны ягуу үнэн ч байдлыг амбие хайрлаггүй золиослол хийгээд чин сэтгэлийн залбирлыг шаарддаг. Үнэн ч номлын үйлчдийн үр дүнд бид мөнх бус байдалд болон үрд мөнхөд үргэлжлэх баяр баясгалангаар шагнагддаг. Эх эзний талбайд илүү ашиг тустай үйлчлэгч байх нь бидний өмнө байгаа шалгуур юм. Энэ нь зөвхөн бүрэн цагийн номлолд үйлчлэгээр бэлтгэж байгаа тэдэнд бус наснаас үл шалтгаалан хүн бүхэнд хамаатай бөгөөд Христийн сайн мэдээг бусдаа хуваалцах тушаал бид бүгддээ хөгцсөн. Бидэнд амжилт авчрах загварыг би санал болгох гэсэн юм. Нэгдүгээрт, судруудыг хичээнгүйлэн судал. Хоёрдугаарт, амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөл. Тэгээд дээр нь би насвал харгалзан амьдралаа төлгөж нэмье. Гуравдугаарт, үннийг гэрчлэлтэйгээр заа. Дөрөвдүгээрт, их эзэнд хайр ар үйлчил. Одоо бүгдээрээ энэ загварын дөрвөн хэсгийг нэг бүрчилэн авч үзье. Нэгдүгээрт, судруудыг хичээгүүлэн судал. Судрууд нь бурхан болоод мөнхийн амьдралын үгсийг гэрчилдэг. Тэдгээр нь бидний захиасын үндэс суурин болдог. Сүмийн сургалтын материалуудаас хамгийн чухал нь ариун судрууд юм. Эдгээр нь олон хүний хүчээр зохион байгуулагдаж гарч ирсэн байдаг. Тэмч учраас бид өдөр бүр судраас хуваараа болон гэр бүлээр суралцах нь чухал билээ. Бидний амьдрал шууд хэрэгжих ганцхан ишлэл танарт хэлэх гэсэн юм. Морны номын Азма 17-р бүлгээс бид Азма мозаикийн хүүгүүдтэй дахин уулзахдаа баяр хөөрт автаж, тэдний сайн мэдээний үйлстэг тууштай байдлыг тэмдэглэсэн талаарх шаштрыг үнсдэг билээ. Цэдэг бидэнд ийм хэлдэг. Тэд үнний мэдлэгт хүчтэй болсон байв. Учир нь тэд зөв ойлголттой хүмүүс. Мөн тэд бурхны үгсийг мэдэж болохын тулд судруудыг хичээнгүүлэн судалсан байв. Гэвч энэ нь бүгд бус. Тэд өөрсдийгөө их залбирал. Мөн мацаг барилтанд зориулсан байв. Тиймийн тулд тэдэнд бошиглолын суу бэлэг, мөн илчлэлтийн суу бэлэг байлаа. Мөн тэд зааж байхдаа бурхнаас хүлээн авсан хүч мөн эрх мэдлтэйгээр тэд зааж байв. Ахнараа, судруудыг хичээнгүйлэн судал. Хоёрдугаард, амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөл. Өнөөгийн өсрөө үеийнхнээс өөр ямар ч үед алсыг харсан шийдвэртэйгээр туулж байгаагүй байх. Сургууль, номлол, гэрлэлтэнд бэлтгэгдсэн байх ёстой. Заримийнх нь хувьд цэргийн албаарж байгаа. Номлын бэлтгэл эрт эхэлдэг. Сүнслэг байдлаас гадна ухаалаг эцэг их жаал хүүгээ номлолдоо зориулсан мөнгөө цуглуулж болох нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгөх болно. Жил өнгөрөх тусам түүнийг гадаад хэл сурахт нь сайн дэмжиж болох бөгөөд шаардлагатай бол тэрээр хэлний чадвараа ашиглаж болно. Улмаар тэр залуу Бишоп гадсны ерөнхийлөгч нь түүнтэй уулзахаар өрөөндөө дуудах гайхамшигтай сайхан өдөр ирдэг. Зогстой байдлыг тодорхойлж, номлогчийн хүсэлтийг бөглөж дуусгах нь тэр. Өөр ямар ч үед гэр бүлийг бүхэлд нь шуудан зөөгч болон сүмийн офисын буцхайгтай захайг харуулдан хүлээгд хөргөдөггүй. Захаа ирдэг, хаан дуудагдсан бол гэж бүгд догдолдог. Дуудлагаа нэгээд бүгд уншина. Ихэвчлэн хаан нэгтээ гэрээсээ хоол газар үүжлэхээр дуудагдана. Хэдий тиймж хаан байхаас үл хамааран дуулгууртай бөгөөд бэлтгэгдсэн номлогчийн хариулт нь бүгд нэг адил байдаг. Би үйлчлэх болно. Удалгүй явах бэлтгэлээ базааж эхэлнэ. Залуу эрэгтэйчүүдээ, номлолд үйлчлэхэд тань гаргаж байгаа эцэг эхчүүдийнхээ агуу золиослыг та нар талархалтайгаар хүлээн авдаг гэж би найдаж байна. Тэдний зүтгэл, итгэл, залбирлууд та нарыг дэмжих болно. Номлол бол гэр бүлийн хэрэг юм. Хэдий та нар далай, тэнгис, тэв газраар тусгаарлагдсан байж болох ч зүрх сэтгэл үргэлж нэг байдаг. Ахнараа, та нар амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөснөөр номлогч байж болох тань болон албан ёсны номлогчийн дуудлагаар хязгаарлагдахгүй гэдгийг санаарай. Цэргийн алба хааж байгаа та нарын хувьд цаг хугацааг сайн ашиглаж болно. Ашиглах ч ёстой. Жил бүр цэргийн дөрөв төвцтэй залуу эрэгтэйчүүд маань санваараа эхлэн дээдлж бурхны тушаалуудыг сахиж их эзний тэнгэрлэг үгсийг бусдад зааснаар олон бодгалыг бурхны хаант улсад авчирдаг. Боловсруулаа дээшлүүлж явахдаа номлогчд байх онцгой боломжоо бүү орхиорой. Та нарын хожмын гигантний үлгэр жишээг бусад хүмүүс ажиглаж, шүүж, мөн дагах болно. Ахнараа, та нар өөрсдийн нас, нөхцөл байдлаа үл харгалзан, амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөхийг анхааруулж байна. За, одоо манай загварын 3 дугаарт, үннийг гэрчлэлтэйгээр за. Төлөөлөгч Паулын зөвлөгөөг дуулууртай даг. Тэрээр ингэж анхааруулсан, та нарын доторх найдварын талаар асуух хүн бүрт хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Дуу хоолойгоо өргөн, бурхны тэргүүндний мөн чанарыг гэрчил. Мормоны номын талаар өөрийн гэрчлэлээ тунхагалцгаа. Авралын төлөвлөгөөнд дагуулагдсан гайхамшиг түннийг бусдад хүрэг. 53 жилийн өмнө намайг Канадад номлолын ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байхад Хөдөөний жижиг цуснаас ирсэн нэгэн залуу номлогч Торонто хотын томыг хараад алмаарч үлээ. Тэр бие жижигтэй ч хүчтэй гэрчлэлтэй номлогч байлаа. Ирээд удаагүй байхдаа тэрээр хамтрагчтайгаа Канадын Онтаригийн Ошава хотод Эйлмер Поллардын гэрт очисон байна. Дайм Поллард хүчтэй засан шуурганаар хаалга төгшиж явсан хоёр залууг өөрчлөндөө өөрийн гэртээ оруулжээ. Тэд захиасаа түн танилцуулсан боловч Поллардах сүнсийг мэдэрсэнгүй. Эцэс тэр тэднийг гэрээс нь явахад дахиж ирэхгүй байхыг хүслээ. Номлогчдыг Довжоноос үүдэгтэй түүний тухурхан хэлсэн сүүлчийн үгс нь та нар надад Йосеф Смитийг жинхэнэ бурхны босгогч байсан гэж хэлээд байхтай яах вэ? Хаалга цаагдаж номлогчд замдаган алхлаа. Манай хөдөөний хүү хамтрагчтай хандан хамтрагчаа Элдер бид нар ноён Поллардд хариулаагүй юм байна шүү дээ. Тэр бидний Йосеф Смит жинхэнэ босгогч байсан гэдэгт итгэдэггүй гэж хэлсэн. Буцаж очоод түүнд гэрчлэлээ үдээцгээе гэв. Эхэндээ илүү дурсахтай номлогч нь нэргэлзэж байснаа хамтрагчийнхаа сандыг дагхаар шийдэв. Тэр дөнгөж сая хөөгдөж гарсан хаалга руу айцтайгаар эргэн очоод хаалгыг тогшлоо. Ноён Поллард гарч ирэхэд эвгүй байдлаа хэсэг хүлээсний эцэст сүнсний хүчээр манай туршлагагүй номлогч ярьж эхлэх нь тэр. Ноён Поллард, та бидний Йосеф Смит бурхны босгогч байсан гэдэгт итгэдэггүй гэж хэлсэн. Би танд Йосеф босгогч байсан гэдгийг гэрчилж байна. Тэр үнэхээр Моромны номыг орчуулсан. Тэр бурхан эцэг үн түүний хүү Иесусыг харсан. Би түүнийг мэднэ гэж гэрчлэв. Хэсэг хугацааны дараа Ноён Поллард, одоо бол Поллард ах, сануурын цуглаанд босоод ийхүү тунхагдчихэ. Тэр шөн би унтаж чадаагүй. Миний жихэнд Йосеф Смит бурхны босгогч байсан. Би үүнийг мэднэ. Би үүнийг мэднэ. Би үүнийг мэднэ гэдэг үгс давтагдаад л байсан. Маргааш нь би номлогчдод залгаад буцаж ирэхийг хүссэн. Тэдний захиас гэрчлэл нь миний болон гэр бүлийн мань амьдралыг өөрчилсөн юм. Ах нараа, үнэнийг гэрчлэлтэйгээр за. Манай загварын сүүлийн хэсэг нь их эзэнт хайр эрвүүлчлэх юм. Хайрыг орлох зүйл гэж үгүй. Амжилттай номлогч нар, хамтрагчаа, удирдагчдаа, мөн сайн мэдээг заадаг сонирхогчдоо хайрладаг. Сургаал бай гэрэний дөрөвдөг хэсэгт их эзэн номлын ажилд тавигдах шаардлагыг тогтоосон байдаг. Бүгдээрээ хідэн шүлэг авч үзье. Бурханы үйлчлэлийг эхэлж байгаа та нар эцсийн өдөр Бурханы өмнө буруугүй зогсож болохын тулд та нар бүхий л зүрх сэтгэл, хүчин чадал, оюун чадлаараа түүнд үйлчлэхэ мэдэгтүн. Мөн итгэл, найдвар, энэрл ба хайр, мөн Бурханы алдар сүгийн төлөө бүхнээ зориулах нь таны тэрхүү ажил тохирохоор болгодог. Итгэл, ариун журам, мэдлэг, өөрийгөө захирах, төсвөр, ахтусыг ёсны нинжин сэтгэл, бурханлаг чанар, энэрэл, даруу байдал, хичээл зүтгэлийг санагтун. Намаг ярихыг сонсоо таны хүн бүр нэг бүр өөрөөсөө дараах асуултыг асуугаасай. Өнөөдөр би итгэл, ариун журам, мэдлэг, бурханлаг чанар, хайрын дүсн нэмэгдсэн үү? Та бүхний үнэн зүтгэлээр дамжуулан өөрийн нутаг тань эсвэл хар газар оронд байгаа аврагдахад тусалж буй эдгээр бодгалууд та нарын хамгийн их хайрладаг хүмүүс байх болтугай. Олон жилийн өмнө миний хүндэт найз Craig Sudbury Австралийн Мельбурн номд явхаасаа өмнө өрийн ээж Pearl-ийн хамт офис маань ирж билээ. Craig-ийн ав Fred Sudbury байхгүй байгааг нь би анзаарав. Craig-ийн ээж 25 жилийн өмнө сүмийн гишүүн бус Fred-тэй гэрсэн бөгөөд тэр үед ч гэсэн гишүүн болоогүй л байлаа. Craig эцэг эхтэй маш их хайртайгаа надад хэлээд ямар нэг байдлаар түүний эцэг сүнсийн нөлөөг мэдэрч зүрх сэтгэлээрээ Иесус Христийн сайн мэдээнд нээж өгнө гэж найддгаа ярьсан юм. Би түүний хүсэл хэрхэн биелж болох талаар илэрхийлж хүс залбирсан. Илэрхийлж ирж би Craig-д бүх сэтгэлээрээ зүрхээрээ их эцэн дүүлчил. Өөрийн ариун нандин дуудлагатай дуулгартай бай. 7 хоног бүр эцэг их рүүгээ захаа бич. Хаяа аавда тусдан захаа бичиж түүнд их хайртайгаа мөн хүн байгаатай талархалтай байдгаа хэлгээд захлаа. Тэрээ надад баярласнаа хэлээд ээжтэйгээ офисоос яв. Түүнээс хойш 18 сарын дараа Craig-ийн ээж нь офис дээр ирээд нүдэндээ нулимстайгаар надад ингэж хэллээ. Craig номлолд явснаас хойш бараг 2 жил боллоо. Тэр бидний лүү 7 хоног бүр захаа өчиж байна. Саяхан манай нөхөр Fred анхудаа гэрчлийн цуглааны үеэр эндэр дээр гараад сүмийн гишүүн болохоор шийдснээ зарлаж намайг бас хүн бүрийг гахшруулсаа. Бид хоёр Австрал руу Craig-ийн номсныг дуусгахад очно. Тэгснээр Craig-ийн бүрэн цагийн номлогчийн хуваар хийсэн хамгийн сүүлчийн баптизм нь Фредих байх болно гэж хэлсэн. Астертегийн Австралд Craig эцэгтэйгээ хамт бүслгийгээр датсан усан дотор зогсоод баруун гараа тэгш өнцгөн өргөж Фредерик Чарльз Садбери Иесус Христийн итгэмжлснээр би танд эцэг мөн хүү мөн ариун сүнсний нэрээр баптизм хүртэж байна гэсэн ариун үгсийг хэлэх үед Craig Sudbury-гаас илүү бахархалтайгаар баптизм гүйцэтгэж байсан номлогч үгүй билээ. Хайр өөрийг язвтыг байгуулсан юм. Эхэзэнд хайраар үйлчил. Ахнараа бид хүм бүр судруулыг хичээнгүйгээр судалж амьдралаа зоригтойгоор төлөвлөн үннийг гэрчлэлтэйгээр зааж эхэзэндээ хайраар үйлчлэх болтугай. Байдгалын төгс хончин хүн төрлөختнийг аварсан номлогч өөрийн бурханлаг баталгаа өгсөн юм. Мөн хэрэв та нар энэ хүмүүст намжлыг тунхаглахад өөрсдийн бүхий л өдрүүдэд хөдөлмөрлөж мөн зөвхөн нэг бодгалыг надад авчрах аваас миний эцгийн хаан тулсад түүнтэй хамт та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Мөн идүүгээ хэрв миний эцгийн хаан тулсад надад авчирсан нэг бодголтой хамт та нарын агуу баяр хөөртэй байх аваас хэрв та нар олон бодгалыг надад авчрах юм бол та нарын баяр хөөр хичнээн агуу байх билээ. Эдгээр үгсийг айлтсан түүнийг бурхны хүү бидний гитлэгч мөн аврагч хэмээн би гэрчилж байна. Намайг дагсан түүний найрсаг урлаганд бид үргэлж хариулах болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчиллээ. Амен.